Eli pieniä päivityksiä. Nämä luentopideot nyt viimein on siellä, missä niiden kuuluisikin olla. Ja totta kai se tarkoittaa, että niiden laatu on heti paljon huonompi. Mutta kyllä niistä jotain selvää saa. Eli luentovideot, ne on lisätty tähän aikataulukkaan listaan. Sitten tänne on lisätty nämä Samsan pitämät ohjaukset. Eli jos tehtävien kanssa on pulmia, erityisesti mä annoin lisää aikaa tähän ensimmäiseen tehtävään pääasiassa sen takia, että mä en käyttää sitä näissä muissa tehtävissä, niin jos sen kanssa on pulmia, niin hakekaa apua. Sitä on tarjolla siellä, oli viime viikollakin. Ja viime viikolla siellä oli 3 ihmistä paikalla, mikä taas tarkoittaa sitä, että tästä tulee ainakin niistä tilaisuudesta tosi tylsää, jos siellä ei käy edes sitä 3 ihmistä. Vaivautukaa paikalle, se on todennäköisesti hyvin hyödyllistä. Onko käytännön asioista tai mistään muusta tällaista kysyttävää? Mä tiedän, että mä oon laitoksen 3. epäselvin ihminen, niin kannattaa kysyä, jos joku asia tuntuu epäselvältä. Okei, kaikille on selvää, miten kurssi suoritetaan, milloin mitä tilaisuuksia on, niin asiaa kai sitten ihan jees. Ja tänään, no, aiheena oli, samoin kuin sanoin sillä edellisellä virallisella luennolla, niin injektiot. Elikkä injektiohyökkäys, sehän oli niin siinä opaspin listalla muistaakseni ensimmäisenä. Toinen lista, eli tämä CVE, mikä kans pitää kaikennäköisiä katalogeja, top-listoja, tietoturvahaavoittuvuuksista yllä, niin siellä se on itse asiassa 1., 2. ja 4. Eli tämä on sellainen asia, mikä ilmeisesti menee tosi usein väärin ja hyvin helposti väärin. Joten tämä nyt kannattaa sitten kerrota vielä kertaalleen, jos tätä ei ole hokattu niin läpi. Elikkä mikä tämä tämmöinen injektio oli? No se on sitä, että käyttäjän syöte, yleisesti ottaen käytännössä siis merkkijono, syötetään jollekin toiselle ohjelmalle, esimerkiksi SQL-kannalle, LTAPille tai vastaavalle, joka sitten tulkkaa sen merkkijonon jollain tavalla komennoiksi ja suorittaa ne komennot. Ja ongelmahan tässä on se, että jos se merkkijono on tehty vähän huolimattomasti, esimerkiksi livautettu se käyttäjän syöte sinne suoraan sellaisena sisälle, niin se tulkinta sille merkkijonolle onkin ihan tyystin eri kuin mitä se koodari siinä omassa softassaan aikoo. Eli se tietokanta tulkitsee, että hei, tässä on 3 komentoa eikä 1 komento, tai ältä tulkitsee, että tässä on ihan eri komento. Se on hyvin paljon vaihtoehtoja, mitä siinä voi tapahtua. Eli tuo se abstrakti näkymä, mistä me puhutaan. Ja sitten taas tämä käytäntö. Miten tämä iskee päin naamaa, kun menee töihin. Tuosta mä myönnän heti, että mä en ole PHP-koodari. Mä en ole koskaan tehnyt. Mä oon kirjoittanut PHP-ohjelmia, mutta mä en koskaan suorittanut yhtäkään. Joten jos tuo on väärin, niin ottakaa semmoisena konseptiskeksinä enemmänkin kuin ohjelmana. Eli onko täällä ihmisiä, jotka tykkää PHP:stä? Mä muistelin, että ainakin pari palautti harjoitustyön PHP. Kukaan ei palauttanut harjoitusta mitään PHP:lle. Eiku reilusti käsi ylös. Kuka osaa PHP:tä? Sä osaat PHP:tä. Erinomaista. Mikä sun nimi oli? Mä muistan sulle.
Jouni.
Mikä?
Jouni.
Okei, hienoa. Oh. Osaatko sä suomentaa, mitä tässä tapahtuu?
Näköhän tuota posteista. Joo, tuossa mä katson vaan, että mitä tuossa on kaikkea. Se jakoi postilissa tänään muutaman viiviin. Ja se kutsuu jotenkin näköjään. Sitten löytyy tuota, kun sehän palataan aina noin taulukoja, vaikka ei opetselle. Niin, tämä oli sen tavalla kuin privaatti informaatio sitten. Mutta tuohan on hauska tuo pistetty suoraan tuonne tuota, tuo IG tuonne välillä tosta.
Joo.
Sillähän saa vaikka millä kivaa.
Joo. Ja erityisesti tämä ID. Mä epäilen, että torvi tarkoittaa sitä, että se tulee selaimen pyynnöstä ja sieltä selaimen keksistä, johon kuka tahansa on kirjoittaa oikeastaan mitä tahansa. Ja kuten sanoit, jännä juttu on, että tämä ID, mitä ikinä tässä on, satiriksi, että tuohon paikalle minkä tahansa merkki on, niin se lähetetään sille kantalle. Ja sitten jos se kanta antaa sieltä minkäännäköisen tuloksen, niin sitten me annetaan käyttäjille jotain tietoa sen perusteella, että oliko se nyt lokkautuneena sisään vai ei. Todennäköisesti tämä session token, se on joku keksi, millä pidetään yllä sitä tietoa, että käyttäjä on kirjautunut ja sillä on voimassa oleva istunto. Okei. Aika yksinkertainen koodi. Ja ekana päästään tuon koodin myötä SQL-injektioon. Eli tämä oli yksi sellainen asia, kun mä kysyin kurssin alussa, että mistä täällä ei haluttaisi puhuttaa, niin yksi oli SQL-injektio, kun sitä on puhuttu jo kaikkialla. Mutta kun CVD on niin top 25, ensimmäinen virhe, toinen virhe ja neljäs virhe on just tätä. Ja sitten on mä kysyin siinä samassa kyselyssä vielä, että kuinka moni tietää, mikä on prepared statement, eli se ykköstapa, millä nämä SQL-injektiot saadaan hävitettyä lähestulkoon kauttaaltaan, niin siihen ei juuri kukaan vastannut niin tietävänsä ja selkeästi, missä on kyse. Joten olkaa hyvä, tulee injektiota sitten taas SQL-injektiota. Voitte kertoa seuraavalla tietoturvakurssilla, että on käsitelty jo kahdesti, niin tarvii enää kolmatta kuunnella. Toiseksi SQL pitäisi olla melko tuttua tietotekniikka ja tietojärjestelmätieteen opiskelijoille. Sieltä on kurssit molemmilta laitoksilta ja sitä on käyty aika paljon. Tämä pitäisi olla aika tuttu esimerkki. Samat ongelmat yleistyy ihan kaikkialla, jos teette XML-tiedostoja, injektiota, HTTP-kyse, mitä tahansa, verkkoprotokollaa. Se on ihan samat pääperiaatteet, miten se injektio on edellä. Käytetään tätä nyt jonkinnäköisenä esimerkkinä. Eli takana, mitä olisi kuulunut tehdä tuommoisessa äskeisessä tilanteessa? Eli tämä on se, mitä tehdään sen sijaan, että rakennetaan SQL-lausikkeita merkki-ilmoista. Lähestulkoon kaikki tietokannat ja tietokantadriverit tarjoaa sinne sellaisen rajapinnan, joka näyttää epäilyttävästi just samalle, mitä se merkkiono puhastelu teki, mutta tekeekin jotain muuta. Eli prepare statement, tässä on java-esimerkki siitä. Sinne annetaan merkkiono, jossa on joku SQL-lauseke, jossa on kysymysmerkki siinä kohdassa, että mihin täydennetään jotain käyttäjän tietoa. Ja nyt se koko idea tässä prepare statementissa on, että kun tämä statement valmistellaan, koska se sopivuussuunnitelma on prepareille, niin tämä merkkiono jäsennetään. Se lakkaa olemasta merkkiono, siitä tulee semmoinen mukava tietorakenne, jossa on yksi kolo tuossa kohtaa. Ja tähän koloon voidaan sitten laittaa joku merkkiono. Ja riippumatta mitä merkkiono me sovitetaan, niin tämä rakenne ei voi muuttua, koska se on jo fiksattu kiinni. Tämä on periaatteessa se, miten prepare statementin pitäisi toimia, jotkut kannat tietysti huijaa tässä vähän ja yrittää sanitoida sitä merkkiä, mikä laitetaan tuonne, ja sitten on käytetty tosi paljon effortteja siitä, se menee oikein. Ja tämä on ehdottomasti parempi kuin se, että yhtään millään tavalla yrittää itse rakentaa semmoisia fiksuja merkkijonoja, jotka on nyt varmasti turvallisia, ei siellä hipsuja eikä mitään muita ikäviä merkkejä. Eli paljon parempi kuin nämä sanitointikikat. Mä oon ihan sata varma, että on käytössä kaikissa ohjelmointikielissä, jos ylipäänsä on tietokantarajaa, mitä tätä nyt kyllä, niin käyttäkää sitä. Mut joo, jos tuo olisi ollut kaikki, mitä mä oon sanonut SQL-injektiosta, niin tämä olisi ollut tylsä ja lyhyt puhento. Eli mitä me tehdään nyt? Me keksitään pari injektiota. Eli jälleen kerran leikitään muutama minuutti sitä, että mitä jos me oltaisiin hyökkäjiä, mitä jos me yritettäisiin päästä johonkin tällaiseen kantaan käsiksi ja tehdä siellä jotain ilkeitä asioita ihan vaan siitä syystä, että tulisi semmoinen fiilis, että kyllähän tällä nyt saa paljon pahaa aikaa, että ei ole niin hirveän vaikeatakaan, joten tulisi semmoinen turvaton tunne, että tältä pitää suojautua. Sitten me kokeillaan tehdä tämä väärin, eli mietitään ihan pieni hetki sitä, että pystyttäisikö me sanitoimaan sen merkkijonon silleen, että otetaan sieltä kaikki pahat merkit pois ja katsotaan, miten pitkälle päästään ja sitten vielä keksitään pari sudenkuoppaa siihen. Ja sitten viimeisenä lähdetään miettimään, että mistä tuommoista prepared statementit tulee. Eli jos päädytte semmoiseen tilanteeseen, että olette tekemässä vaikka jotain verkkoprotokollaa, ja siinä näyttäisi siltä, että siellä on joku toinen päivä, joka tulkkaa sitä protokollaa oikein tarkasti, miten pitäisi osata päättyä injektiolla siihen, niin pitäisi varmaan osata toteuttaa vähän samankaltainen mekanismi, ja miten sitten tehdään omalla taiteella. Ja esimerkkikoodina menee tämä PHP-koodi. tämä on aika konseptitasolla, mitä se tekee. Olennaiset osat vedetään tosiaan selaimen OTT-pyynnöstä yksi keksi. Leikitään, että se keksi on jonkinnäköinen sessioavain, joka kertoo, että tämä käyttäjä pääsee käsiksi näihin tietoihin. Tehdään sitä merkkiä, heitetään se tietokannalle, haetaan vastaus. Jos siellä ylipäänsä tulee mitään vastaukseksi, eli se kyseinen sessiotoken on siellä kannassa, niin sen jälkeen lähetetään jotain julmaa ja salaista tietoa, mitä kukaan ei saisi lukea. Eli just semmoinen juttu, mitä James Bond aina jahtaa, mistä ei koskaan selviä, mikä se oikeasti on. Tai just sama herve. Elikkä, miltä tämä hyökkäys voisi näyttää? Yksi hyvä tapa tarkastella kaikennäköisiä injektioita on se, että ei lähdetä ylipäänsä miettimään tätä merkkijonoa ollenkaan. Lähdetään tulkkaamaan sitä. Vaan rehellisesti otetaan se automaattinen ja kieliopikurssin mainion luentomoniste käsiin ja jäsennetään sitä se merkitys ulos. Mikä on se kyselyn rakenne? Eli tuosta selviää, että on select-kysely. Siellä valitaan name ja session token. Sen jälkeen siellä on kaksi alilauseketta. From-lauseke, joka sanoo, että tuosta taulusta. Where-lauseke sanoo, että pitää päteä session token on yhtä kuin tämä arvaus. Eli nyt se idea on, että jos me katsotaan sitä edellistä koodia, tämä kaikki syöty, mikä tästä tulee, tulee suoraan verkosta. Eli näppärä hyökkääjä ei voi kirjoittaa siihen ihan mitä se haluaa. Ja kysymyshän on, että mitä tähän pitäisi kirjoittaa? No ensinnäkin silleen yleisellä tasolla, että menisi yhtään rikki millään tavalla. Eli tämä kyselyrakenne olisi jotain ihan muuta. Eli saatteko otetaan rakenteen erilaiseksi? Jos se rakenne muuttuu, niin silloin se tarkoittaa, että sen kyselyn merkitys muuttuu ihan kokonaan. Ja tehdään taas tämmöinen perinteinen juttu. Kaikilla ei ole läppäreitä, joten jokainen hankkii ainakin yhden kaverin, jolla on läppäri. Ja tiedetään. Tämä on paljon hauskempi tehdä, jos tekee näitä porukalle, että tarvii itsekseen istua. Todennäköisesti kaikki nämä nykyiset puhelimet ja iPadit saattaa toimia, mutta en ole koskaan kokeillut. Eli hankikaa kaveri, kertokaa mulle, miten mä saan, mitä mä kirjoitan tuohon, että tämä rakenne muuttuu. Rakenne eli tulkinta muuttuu. Tehkää porukassa, saa puhua ääneen ja sanotaan nyt, että ensimmäinen, joka keksii, laskee vaikka 30 ja huutaa mulle vastauksen. Ja tämä ei ole kisa, tämä on toinen joukkomistekniikka. Kysymys, että kompa tämä on suhteellisen yksinkertainen, ainakin kun vastaus on kuulunut. Thank you.
mitä tämä normi on.
Maanisia virneitä ihmisillä, että ilmeisesti jonkinnäköinen on. Kellä on vielä paha sille, että ihan tulilla ja kohta tulee sen vanhaa aikaa. Onko pahasti kesken?
Pahasti kesken. Joo, mutta en mä tiedä, tuleeko tästä valmista.
Okei, muilla semmoinen tarvitsisi vielä vähän aikaa miettiä sitä hauskaa. Ei. Kellä on idea, miten mä saan tulkinnan muuttumaan? Kellä ei ole ideaa, miten tämä tulkinta muuttuu. Entäs te loput, jotka ette viitannut, teillä siis ei ole ideaa ja sitten teillä kuitenkin on, missä tilanteessa te on? Miten mä muutan tämä rakenne? Joku rohkee nyt sieltä.
Hitsukka.
Joo.
Sillä ei tulla päätä pois.
Joo. Elikkä perinteinen, mikä taisi tulla tuolta. Eli jos luette mitään materiaalia, missä sanotaan SQL-injektio, niin siellä aina on tällainen Core 1.1. Eli jos mä vedän ilkeästi hitsun tuohon, niin silloinhan tänne merkki on, mikä tässä idea on, niin sinne täydentyy yksi hitsu. Ja sen jälkeen tämä tulkattu merkki on sanoa, että session token on tyhjä merkki on, ja sitten sinne itse lausekkeeseen pääsee karkaamaan kaikkea muuta. Okei, mitä tämä kysely nyt tekee tällä hetkellä? Eli jos tässä tarkastettiin, että onko tämä kaveri, jolla on tuollainen sessiopaletti, onko se lokkautunut sisään? Mitä tämä nyt tekee? Tämä on rikottu tällä tavalla.
Hakeeko se noin kaikki login userit?
Joo, kyllä. Eli ennen se valitsi vaan sellaisen login userin, jolla session token oli tämä, mitä tähän laitettiin. No nyt se valitsee sellaisen käyttäjän, jolla on tämä session token tyhjä merkki, no tai sellainen käyttäjä, jonka kohdalla pitää paikkansa 1.1. Eli kaikille käyttäjille pätee. No, mitä sitä tarkoittaa sen koodin kanssa? Tämähän on rikki myös tässä kohtaa. Eli nyt mä vedän täältä hirveän määrän nimiä ja sitten katson, että oliko siellä yhtään nimeä. Jos oli, niin sitten mä teen jotain. No nyt siellä on kaikki mahdolliset nimet. Eli mä teen jotain. Mä otan mistä nimistä ensimmäisenä ja lähetän sen tiedot eteenpäin. Tosi ärsyttävä ikävää, jos olette palvelun kehittäjä. No niin, sitten on taas tää mun www.kissakuva.com esimerkki. Eli tässä on taas tehtävä. Samaa juttua jatketaan pidemmälle. Äsken keksittiin, että miten saadaan tämä rakenne muuttumaan jotenkin. Seuraavaksi lähdetään pieneen ajatusleikkiin, että miten me muutetaan sitä rakennetta sille, että me voidaan itse asiassa tehdä enemmän kuin vaan tuo yksi testi. Eli tuossa on mun leikkihyökkäyssimulaattori, jossa voi katsoa, että mikä on tämä simuloitu PHP-koodi, mitä siellä mukaan pyöritetään. Tuohon voi pistää HTTP-pyynnön, mitä sinne lähtee. No, tässä tapauksessa me rajoitetaan sitä sille, että saatte ainoastaan vaihtaa tämän SES-keksin arvoa. Tuossa näkee vaan avuksi, että mikä on se generoitu SQL. Ja täällä on sitten palvelimen kyselyt, eli mitä se palvelin näkee, mitä siellä ohjelmassa nyt sieltä tietokannasta pullatti esille. Ja tässä kohtaa on sitten, mitä se palvelin sanoo vastineeksi tuolle pyynnölle. Eli nyt soveltamaan. Täällä palvelussa on jonkin verran käyttäjiä. Ja nyt pitäisi demonstroida mulle, että miten te saatte kaikkien käyttäjien kaikki tiedot esille. Edelleen kerran kannattaa tehdä porukassa hauskempaa. Ja alkaa sitten huudella, kun on selkeä vastaus, miten tämä aukeaa. Ja sen pitäisi toimia suoraan tosi sivulla kokeille, eli sitä pitäisi tulla niitä simuloituja käyttäjiä, niitä ikäviä salaisuuksia, kun sitä töntää.
Tyttö jatkaa sitten vielä.
Status. Onko kellään edes yhden käyttäjän tietoja jo ryöstettynä? Muutama. Onko kellään kaikkien jo katsottu läpi? Okei, kelataan tähän kohtaan. Te saitte yhden kaverin tiedot. Miten?
No sillä, minkä sinä teit siinä aikaisemmassa.
Mikä se olisi seuraava askel? Nyt me saatiin tämä ohjelma toimimaan sillä tavalla, että tämä viallinen rikottu SQL-pyyntö palautti jotain kenttiä, ja se palauttaa jotain kenttiä, mistä kentissä otetaan ensimmäinen ja sen kaveritiedot lähteen. Ja siellä jostain syystä siellä taulussa on Vesaa ekaa. Ja Vesan tiedot on tuossa. Siellä olisi kaikennäköisiä ilkeitä tietoja todennäköisesti. Kuten huomaatte, se on täysin imaginäärinen käyttäjä, koska se on 16-vuotias ja sillä on luottokortti kuitenkin. Okei. Seuraava askel. Tämä on, mitä tällä jo voi tehdä? Eli tällä te pääsette mihin tahansa palveluun, jossa loginboxissa on SQL-injektiomahdollisuus. Eli pääsette jonain käyttäjän sisälle ja teette ihan mitä tahansa sen tuloksella, mikä on tosi paha juttu. Mutta jatkakaa. Mikä on se info, millä mä saan nyt esimerkiksi Mikon tunnukset käyttöön tai Mikon tiedot näkyviin tähän?
Tähän näkee ihan suoraan
tuota. Joo. Okei, okay. Hyvä. ensimmäinen helpoin puhe. Se oli Jeremias. Joo, Jeremias. Eli tämähän nyt näyttää meille tämän taulun tässä. Tämähän on tosi silleen hauskaa, koska me vaan otetaan copy-pastetaan täältä nämä sessiot oppimit tuohon. Okei, kenen mielestä tämä tuntuu vähän huijaamiselle? Joo, ei tämä näin helppoa ole. Okei, otetaan sitä vähän tietoa pois. Leikitään, että me ei nähty näitä. Että jostain syystä palvelin, eihän me nähdä sen palvelimen sisään, ei me nähdä tätä koko juttua. Oletetaan, että meillä ei ole näitä käytössä. Mitäs nyt voidaan tehdä? Ideoita. Joo.
Limit.
Joo. Elikkä voidaan käyttää SQL-limittiä. Voitko sä sanella mulle vai?
Joo, noita vai. Ei tuota.
Joo.
Yksi on tietysti etäri, mitä ei pitää saada.
Joo.
Sitten limit. No, vaikka jos aloitetaan Mikko, niin tää väli 1.2.
Näin.
Ja sitten otetaan puolikista. Ja sitten tarvitaan kommenttina ykkönen ja viikon.
No. Okay. Joo. Ja tätä me voidaan jatkaa jokaiselle käyttäjälle, eikö vaan? Kuinka moni muistii, että SQL:ssa on tuommoinen limit-komento? Joo, hyvä. Sun pitäisi nostaa periaatteessa käsiin.
Mä en ole Google tässä. Mä en ole monenkäinen siellä on, mutta pitää pitkään sen tottuuden.
Joo, mutta tähän päästään vielä yksinkertaisemmin.
Edelleen täytyy tietää silloin tuon.
Joo.
Eli se on vielä vähän huijaamista.
Joo, eli tämä oli se steppi, mikä me olisin halunnut ekana. Eli totta kai, jos me saadaan nuo nimeä, me voidaan valita sieltä haluttu kaverinimeen. Jos me ei saada niitä nimiä, niin sitten tuolla limitillä voidaan käydä yksi kerrallaan niitä nimiä läpi. Eli käytännössä me voidaan onkia tuosta taulusta ihan mitä tahansa tietoa, mitä me halutaan. Okei, kuvitellaan sitä tilanne vielä yhtä asetta vaikeammaksi. Tämä simulaattori ei auta siinä. Mutta jos me saadaan vaan tuollainen palvelu kiinni, oletetaan, että ollaan keksitty keino syöttää sinne mielivaltainen SQL-lauseke, mutta se palvelin ei vastaa meille mitään. Eikä sieltä tule mitään muuta kuin joku, jos se pyyntö onnistuu, niin sieltä tulee ehkä viesti OK, tai jos se ei onnistu, niin tulee joku bad request. Tai sitten sieltä tulee koko ajan pelkkä bad request-viesti. Kaikille pyynnöille riippumatta, että onnistuko se vai ei. Me ollaan rikottu se palvelu just semmoista nurkasta, että se ei pysty tekemään mitään järkevää. Se vaan suorittaa sen SQL-kyselyn, mutta se ei näytä meille tuloksia. No nyt me tämmöisestä tilanteesta pitäisi keksiä, että mitä tauluja siellä SQL-kannassa on. Eli se palvelin ei koskaan palauta meille mitään muuta kuin sen, aina sen saman merkkiön ajan joku virheilmoitus. Mutta se suorittaa kaikki ne meidän SQL-kyselyt, mitä me heitetään sinne. Ja nyt mä väitän, että siitäkin tilanteesta mä pystyn ottamaan ne taulujen nimet ulos. Keksis kukaan miten. En aina, mutta aika usein. Mitä ideoita? Takarivissä mitään. Sulla on virnistys, mä epäilen, että on johon.
Mä ajattelin, että jos luetaan tuo informaatio. Jos se suoritetaan kaikki SQL, niin voidaan katsoa tuota informaatio-schemasta ja sitten sieltä voidaan kokopastata niitä johonkin tuonne sessioon. Ja sieltä sitten uskaltaa taas näkyviä. Jos me saadaan jotakin näkyviä tuosta kuitenkin niin sessiossa, niin voidaan vaikka käyttää nimeä teiltä.
Joo, mutta oletuksella, että me ei saada mitään. Se on aina vakiosta, okay. Miten tulee. Muita ideoita. Okei, aika monessa SQL-kannassa on myös tämmöinen komento sleep. Ja sitten siellä on ehtoja. Eli me voidaan tehdä kysely, että onko tässä kannassa yhtään taulua, jonka nimi alkaa A:lla. Jos on, niin nuku 10 sekuntia. Ja jos ei ole, niin palaa saman tien takaisin. Sen jälkeen me mitataan, kuinka asia meidän pyynnössä meni. Sitten jatketaan, että jos oli A:lla alkava, niin onko semmoinen taulu, jonka nimi on AA. Ja toistetaan ja toistetaan, niin ennen pitkään siellä saadaan kaikki taulujen nimet, saadaan ne, saadaan samalla tavalla erotettua kaikki muukin data sieltä pihalle. Jos me osataan tehdä binäärihaku, mikä on semmoinen jekku, mitä jokainen ihan pikkuhakkeri osakkaan tehdä, niin me saadaan tämä vielä aika suhteellisen nopeasti, että laitetaan yöllä skripti pyörimään aamulla runtanut meille sieltä kannasta kaiken näköistä hauskaa. Eli mikä tämän harjoituksen pointti oli? Tämä on äärimmäisen paha asia. Eli vaikka teillä olisi suhteellisen hyvin se palvelin tukossa, että sieltä ei ikinä tule mitään tämän kaltaisia tietoja ulos, tai sieltä ei tämän kaltaisia tietoja ulos, niin pelkästään se, että siellä saa suorittaa jotain komentoja, niin tekee sen, että sieltä voi varastaa tietoa. Jos me voidaan suorittaa mielivaltainen komento, niin sitten tietenkin se ensimmäinen hakkeri jyrää sen koko kannan, jolloin sieltä ei kukaan varasta mitään, jos se on turvallinen, mutta siihen ei pidä luottaa. Okei. No sitten kaksi kysymystä. Mikä tässä nyt on? Tarkalleen ottaa tämä ongelma. Meillä on injektio. Miksi? No, miten tuon asian voisi korjata? Mitä kaikkea tälle koodille pitäisi tehdä, että tämä ongelma menisi pois? Nyt teillä on niitä nimilappuja, joita mä muistan noin 3 ihmisen nimet. Todennäköisesti. No, 2 nimilappua. Timo, onko sun idea? Mitä tälle koodille sä tekisit, jos sun pitäisi fiksatassa.
Kävisi läpi tuon ID-parametri, että mitä sitten sinä annetaan.
Joo, ja sitten on siellä, minkälaisia asioita sä etsit siellä?
Voitaan SQL-avainsanoa esimerkiksi.
Joo, SQL-avainsa on tosi näppärä juttu. Eli jos siellä ei ole esimerkiksi sanaa OR ollenkaan, tai yhteensuuruusmerkkiä, tämmöinen paljon hankalammaksi. Mutta sitten on taas tämmöinen ikävä puoli, että SQL-kannat on kaikki tosi erilaisia. Typerillä tavalla ne ei juuri mikään ole pelkästään standardi SQL. Ja sitten meillä on tällaisia. Jot sopivan SQL-kannan, jossa on tuollaiset C-tyyliset kommenttimerkit. Ja jos lähdet katsomaan, että onko siellä select-lauseke, niin ei siinä ole. Eli se on siis hyvä idea, mutta tosi vaikea toteuttaa. Muita tämmöisiä, mitkä tulisi mieleen.
Tässä yhteydessä voi tehdä sitten niin, että ainoastaan niin numerot ja kirjaimet ja salluttuja merkkiä. Kaikki loput on kielletty.
No, paljon parempi. Eli jos siellä ei ole yhtään erikoismerkkiä, niin hommahan on tosi paljon helpompaa. Pelkästään numeroja ja kirjaa. Itse asiassa, jos tarkalleen ottaen katsotaan, mitä tässä kohtaa halutaan tehdä. Jos meillä on joku sessiotunniste, mikä nyt täällä oli joku tämmöinen satunnainen merkki, niin me voidaan rajoittaa tätä tosi paljon pidemmälle. Eli miksi tuossa pitää olla kirjaimerkkejä mukaan ylipäänsä? Jos me rajoitetaan, että se on vaikka 64-bittinen kokonaisluku, mikä sieltä pitää löytyä. Ja sen jälkeen siinä meidän PHP-ohjelmassa otetaan ja luetaan se, tämä ID-muuttuja, otetaan sitä, se numero ulos, pistetään se 32 bittiin kokonaislukuna blends. Niin sinne 32 bittiin on aika paha piilottaa minkäännäköistä injektiota, ainakin kun se tulkitaan joka kerran numeroksi. Joo, hyvä ajatus. Tuleeko kelleen vielä muita tämmöisiä ideoita mieleen? Mikä olisi sellainen olennainen apu? Tietysti nuo prepared statementit. Tuossa kohtaa me hoitaa homman tosi nätisti. Muita konsteja? Okei, eli tässä on... Sä onnistuit esittämään just sen oikein vastauksen. Eli valitaan listamerkkiä, jotka sallitaan, mutta tähän on just tämä päinvastainen huonompi tapa. Eli tätä voi ajatella näin päin. Ja tämä itse asiassa tulee aika monella sille intuitiivisesti mieleen. Tai jonkinnäköinen kognitiivinen bias. On nähty, että jos siellä on semmoinen hipsumerkki, niin sitten se on paha, että kielletään se hipsumerkki. Ja idea on tietysti, että kielletään syötteessä tietyt ikävät merkit. Ja mitä merkkejä me haluttaisiin kieltää? Ainakin pilkku haluttaisiin kieltää. Tai mikä hipsu tämä nyt onkaan. Sehän on se ilkein näistä, siitä pääsee saman tien ulos. Ja SQL-standardi niin pitkälle, kun määräyksellä lukee sitä, niin tarkoittaa, että jos siellä merkkijonon sisällä pitää olla hipsu, jos on vaikka irlantilaisia nimiä, jossa on semmoinen hipsumerkki, niin sitten siihen hipsun viereen pitää laittaa toinen hipsu, että saa yhden hipsun tallentumaan merkkijonoon. Joissain kannoissa toimii se, että laittaa C-mäisesti genoviva ja hipsu, jolloin se tarkoittaa, että tämä on literaali hipsu, eikä merkkijonon päättöhipsu. Ja sitten jos haluaa genovia, tarvitsee kirjoittaa kaksi genovivaa ja niin edespäin. Eli lyhyt, pieni, empiirinen koe siitä, kun karmeen huono tämä idea on. Kunnolla on säännölliset lausekkeet, regexpit tai kreptaa ja vastaava tällainen tuttu. Okei, hankkikaa ainakin yksi kaveri, jolle se on tuttu, että pystytte kokeilemaan. Eli tässä on yksinkertainen minidemo siitä, minkä takia tämä blacklisting on hankala tehdä. Eli tuohon kohtaan joku säännöllinen lauseke, ja tuohon kohtaan se, miksi se muutetaan vaikka isoksi x. Ja tuntuisiko siltä, että löydätte tuohon semmoisen regexpin, joka estää nämä kaikki hyökkäykset ja tallentaa muun muassa sen irlantilaisen kaverin nimen oikein? Tähän käytetään yhteensä 3,5 minuuttia. Sen verran, että kaikki ei testata kertaalleen tätä. Ja toimintaperiaate, ylempi loota, mikä tahansa säännöllinen lauseke, alempi loota, miksei säännöllinen lauseke muutetaan. Jotain tollasta. Kaikki on vapaa. Tässä. Kaikki ehti kokeilla jotain regexpiä. Saisi kukaan sellaisen, joka tekisi näistä edes puolet silleen fiksusti. Tuntuisiko ylipäänsä sille hyvälle lähestymistavalle? Löytäisit jo kaikki. Mä olettaisin, että tätä pikkisen pyörittämällä kyllä varmaan saa aikaiseksi sen. Ja katsoo sieltä, että lipsut. No, niitä oikeastaan pitäisi katsoa, että onko niitä nyt missä kohtaa siellä voisi korvata jollain tavalla. Epäilen, että ainakin 50 PHP-koodaria maailmassa on itse tehnyt just tällaisen virityksen. Mulla on hirveän pitkä reikä-expira. Yleensä täyttää puoli riviä puoli ruutua koko editorissa ja sitten poistaa 99% SQL-injektiosta. Eli leikkikää tällä, jos huvittaa, niin myöhemmin. Mutta homma pointti on se, että tämä ei ole ollenkaan triviaalia. Siis tämä lähestymistapa, että me kielletään sitä hipsuttaa ja SQL-avainsanaan, kuten tuo selekä, niin riippuen sitä kannasta, mikä meillä siellä pyörii, niin siellä tapahtuu kaiken näköistä jännää. Esimerkiksi jotkut kannat sallii sen, että me voidaan laittaa hipsun eteen genoon. No tämähän on tietysti kiva tehty kokeilu. Jotkut kannat ei salli tuota, eli riippuen siitä, että onko meillä Postgre, MySQL, IIS vai mikä siellä pohjalla, me joudutaan tekemään tämä vähän eri tavalla. Toinen tämmöinen hauska temppu, mikä meni just Microsoftin IIS:stä läpi joskus pari vuotta sitten. Ja Unicode. Unicode on tosi hieno juttu, voidaan kirjoittaa samalla verkistökoodauksella Kiinaa, Suomeen, ei ole ääkkösten kanssa enää ikinä ongelmia ja niin edespäin. Ja mikä oli ongelma Microsoftin kannassa? No, niillä oli tällainen pieni pullo. Eli se palvelin käyttää Unicode-koodausta, tai mikä palvelu niillä nyt olikaan. Se niiden tietokanta ei tietysti ole Unicodea ihan joka kohdassa, ainakaan siellä SQL:n sisällä. Eli palvelin saa Unicode-merkkiönon, käy katsomaan, että eihän siellä ole hipsuja, huomaa, että ei siellä ole hipsuja, ja sitten se runttaa sen tietokannalle, ja tietokanta muuntaa sen UTF-8-merkkiönon ASCII-merkkiönoksi. No, sitten UTF-8 on hirveän määrä kaikennäköisiä tämmöisiä homonyymejä, eli tässä on merkki, joka näyttää ihan pilkulle. Se on pilkku, jossa on hipsu toisinpäin. Sillä on eri merkistökoodi kuin tällä tutulla ASCII-hipsulla, jota me käytiin etsimässä sitä. Mutta siinä vaiheessa, kun tietokanta näkee siellä tollaisen merkin, no siellä on erokas koodari ajatellut, että hei, mä teen yhteensopivaa softaa. Jos mä en näe yksi, mikä näyttää hipsulle, niin mä muutan sen tällaiseksi hipsuksi. Ja sitten kun joku menee sitä tietokannasta sisällä miettää rutiiseen laittamalla sinne tällaisen Unicode-merkin, joka infiettisi, vaan konvertoidaan hipsus. Ja sitten se palveliporukka, mitä se palvelu oli tekemässä, ei niillä niin kukaan sanonut niille, että tuokin on hipsu. Ja sitten noita hipsuja on hirveä määrä, joten iso ongelma heti kättelyssä. Toinen, tämä on ehkä mun niin kaikkein mieluisin SQL-injektiohyökkäys. Eli vasemmalla Unicode-merkistökoodeja viimeisestä on jotakin tippunut nolla pois, pahoittelen. Elikkä mä en puhu Kiinaa siitäkään huolimatta, että mä oon käynyt kahden opintopisteen edessä sitä, joten mä en tiedä, mitä tässä lukee. Tiedän sen verran, että meillä on Unicode-koodi, joka on BF27, jossa tulee tämmöinen hieno kiinalainen merkki. Sitten meillä on BF57, jossa tulee toinen hieno merkki. Sitten meillä on PF, joka on itse asiassa ASCII ja ylös sellainen kysymysmerkki, tai vähintään iso 8591. Sitten meillä on hipsu, jonka ASCII-koodi on 27. Ja sitten meillä on 5C, joka on genovi. Ja sitten tässä on se. Miten on rikkunut tämän kauden? No, joka tapauksessa tässä kohtaa pitäisi olla genoviivat tuossa, missä nämä hiiren kursori on. Eli hiiren kursori leikkii genoviivaa tuossa noin. Eli mitä tapahtuu, jos tämä palvelinporukka tässä tapauksessa ei tajua, että tämä merkistökoodaus on UTF-8, vaan luulee, että se on latin 1 tai ASCII. Ja sitten tekee semmoisen tempun, että niillä on jumalaton reikiexpiloinen, hoitaa kaikki nämä hyökkäystapaukset. Ja muun muassa tekee sen sillä tavalla, että vetää jokaisen hipsu eteen genoviivan, niin ei ainakaan lopun merkkiä on siinä. Arvauksia. No totta kai kaikki tietää, että siellä injektio jollain tavalla tulee nyt miten. No, sieltähän syntyy tavujono PF5C27. koska nämä merkit nyt vaan sattuu menee näin. Toivottavasti mä oon laskenut tätä väärin, koska mä kokeisin tätä. Huomattakaa se meni. Eli, mikä tämä merkki on? P5C. No, se on Kiinaa, se on tossa. Ja P5C, siinä on yksi hyvä Unicode-merkki. Ja se katkaistaan tähän. Seuraava merkki on tässä. Eli tämä 27, eli tämä hassu hitsu. Ja jälleen kerran. Niillä ei ollut minkäännäköistä injektiota tai hitsumerkkiä siinä alkuperäisessä syötteessä, joten se palvelintiimi ei millään tavalla pystynyt löytämään sitä sieltä ja sanitoimaan pois. Paitsi että kun se alkoi sanitoimaan sitä ja huolimattomasti korvasi tämän Unicoden merkin sisältä, niin yhden tavun. Täällä on tavu 27 täällä. Ja niillä oli sääntö, että joka kerran kun tavu 27 olettaa, että se on aina tuo hipsu, niin korvataan se laittamalla siihen 5C, eli tämä genomiva eteen. Ja sitten kun ne tekee tämän, ne itse asiassa rikkoo tämän koodauksen. Se merkki, mikä siinä oli, se hajoaa, siitä tulee kaksi merkkiä. Tuohon kohtaan tulee 5C, saadaan tämä kiinalainen merkki, ja jäljelle jää sitten se yksi ylimääräinen hipsu. Ja nyt se hyökkäjä pääsee taas sinne S-kantaan kiinni. Kuinka moni olisi olettanut, että tässä saattaa käydä näin, kun ennen tätä kalvoa? Jees, hyvä, piste kotiin. Eli on nyt aika järkky homma. Mulle ei olisi tullut mieleenkään, kun mä aloin lukemaan tätä, että tässä voisi tapahtua jotain tällaista ikävää. Ja lyhyt tekstikirjallisuus, mitä lukekaa tuo siellä koko tarina tästä, jos mulla ASCII-koodit väärin, niin sieltä voi katsoa, mitä ne oikeat on. Okei. Ei ole triviaalia lähteä siivoamaan pahoja merkkejä pois. Eli joskus voi tehdä jotain tämän kaltaista. Eli jos vedät sinne tavujonoon, minkä sä syötät sinne web-palvelulle, niin nollatavu sisälle. Ja sitten se nollatavu menee tänne merkkijonoon, lönsy kohon kohtaan, ennen sitä sun hienoa SQL-injektiota. Niin miksi tää rikko sulla mitään? Joo.
No varmaankin, jos se on C-llä tehty se taustalla oleva ohjelma, niin se tuota lopettaa tuossa vaiheessa sen merkkijonon tarkastelu. Ei välitä, että mitä siellä tulee jälkeen.
Joo, se merkkijonot, ne on lystikkäitä. Eli jos siellä on nolla merkki, se tarkoittaa, että se merkkijono loppuu siihen. Ja nyt jos joku kaveri on vaikka tehokkuussyistä kirjoittanut tämän SQL-siivoimen C:llä, ja sitten siellä on nolla merkki, niin se SQL-siivoin lopettaa toimintansa siihen. Ainakin jos tämä C-koodari ei ollut niin näppärä, että se olisi käyttänyt jotain muuta nollaterminointia merkkijonoja. Eli jälleen kerran yksi semmoinen tosi paha syveenkuva. Okei, löytyykö yhteisiä piirteitä? Ainakin kahdesta viimeisestä. Näissä molemmissa hommissa. Eli meillä on syöte, joka on yhdessä verkistökoodauksessa, ja sitten sitä aletaan manipuloimaan niin kuin se olisi jossain toisessa koodauksessa. Sama juttu tässä. Meillä on selkeä merkkijunan protokolla. Siellä on nollaterminointia merkkijunaa yhdessä kohtaa, ja toisessa kohtaa ei olekaan sitten nollaterminointia merkkijunoita. Jälleen kerran meillä on mielenkiintoinen. Tässä on vielä enemmän sotkettu tätä. Eli meillä on yksi merkistökoodaus, missä se syöte tulee, ja sitten jälleen kerran implisiittinen konversio toiseen koodaukseen, jona sitä syötettä käytetään. Eli tämä on oikeastaan, voisi sanoa, että tämä on tyyppivirhe. Eli me luullaan saavamme erityyppistä tietoa kuin mitä me saadaan, ja homma hajoaa käsiin. No, jos se nyt ei käynyt selväksi, niin ajatus siitä, että siivotaan SQL-lausekkeesta tai mistä tahansa muustakaan injektiolähteestä ne ilkeät kontrollimerkit pois, niin se ei toimi. Jos huomaatte tekemänne koodia, jossa on tämmöinen blacklist-yritys, niin vaihtakaa se pois. Parempi tapa, mikä tulikin hyvin sivistyneestä yleisöstä hyvin nopeasti, on sallia vaan tietyt merkit. Mahdollisimman kapea joukko. Jos me voidaan sallia vaan numerot, sit lukee ne numerot ja runtata ne 8 bittiin se koko lopputulos, niin siinä on tosi vähän informaatiota, mitä se hyökkääjä voi käyttää sen loppuohjelman sotkemiseksi. Ja sit viimeisenä pitää huomata, että jos ylipäänsä niin dynaamisia merkkinoja tarvii tehdä, että dynaamisia SQL-lausekkeita laittamalla merkkinoja yhteen, niin siinä on semmoinen paikka, että se niin ennen kuin tekee sen, niin sitten kannattaa mennä ulos, kävellä tähän aikaan rauhallisesti, miettiä, että olisiko jotain muuta tapaa. Jos ei tule muuta tapaa, sitten mennään kahville ja mietitään. No jos viikonloppu on lähellä, eli esimerkiksi on tiistai, niin kannattaa miettiä sen viikonlopun yli. Ja tärkeät olennaiset muistuttavat asiat. Eli se tilkun tuplaustekniikka ei pelaa. Se tietokanta, mitä te käytätte, niin lukeeko se dokkari? Koska jos siellä on joku tämmöinen omituinen sudenkuoppa, niin se on vähän huono selitys siinä vaiheessa, jos se hakkeri on sisällä, että en mä viittynyt lukea ohjeita tästä työkalusta tämän käytin. Prepare statements. Käytännössä en ole löytänyt yhtään semmoista hyökkäystä, joka olisi SQL-injektio ja tehty prepare statementin kautta. Eli käytännön kannalta niitä ei taida maailmalla olla ainakaan kukaan dokumentoinut missään olennaisesti hyötykäytettävissä tapauksissa. Eli käyttäkää sitä prepare statement -toimintoa. Ja vaikka mä hehkutan sitä, no eihän se toimi ihan kaikkeen. Eli joskus tarvii muokata sitä SQL-rakennetta jollain tavalla. Esimerkiksi generoit jotain monimutkaisia raportteja, missä se valintaehto muuttuu kokonaan. Niin niissä tapauksissa tosiaan miettikää viikonloppu yli, kun vaikka olisi tiistai, ja katsokaa, että voisitko tehdä jonkinnäköisen whitelistingin, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on, ja kirjoittaa ne itse siihen, ja sitten vaan valita joku numeron perusteella vaihtoehto 3. Ja jättää ottamatta sitä käyttäjältä mitään syötteitä vastaan. Prepare statements. No, se poistaa vaan tämän injektiovan. Eli se ei missään tapauksessa tarkasta sun puolesta, että saako se tietty käyttäjä katsoa jotain tiettyä tietoa sieltä kannasta. Eli vaikka käyttää tuota prepared statementia, niin sen voi mokata edelleen ihan lähestulkoon yhtä katastrofaalista. Todennäköisesti tuota kannasta ei lähde saman tien kaikki tiedot, mutta jos unohdatte sen käyttäjähallinnan siitä pois, niin kyllä siellä jotain ikävää tapahtuu. Ja tarinan opetus. Jos edelleen tekee mieli tehdä SQL-merkkiona liimaamalla merkkionoja yhteen, niin hankikaa joku toinen työpaikka. Vaikka fysiikalle tai jonnekin. Ja mä oon ihan tosissaan tämän kanssa, vaikka näitä kuulostaa ilkeelle. Okei. SQL-injektiosta. Kuinka monta kertaa olette kuullut SQL-injektiosta luennolla yliopistossa? 2 tai useamman kerran? 3 tai useamman kerran? Joo, 4. Joo, eli tätä tahkotaan ihan mielettömästi. Tämä saattoi olla aika monelle tylsää, tästä ei välttämättä tullut hirveästi mitään uutta. Mutta kun se nyt on se yleisin moka, niin kerrataan sitä, kunnes se ei ole yleisin moka. Sivulla on 2 tai 3 pätkää jäljellä. Ja mä nyt ihan kiusallani niin käyn nämä pikkisen eri järjestyksessä, mitä alun perin meinasin. Mä jätän tämän printout-injektion vähän myöhemmälle. Kuinka moni tietää printout-funktio, on käyttänyt sitä? Eli tämä on varmaan niin kuin hyvä leikkaus C-ohjelmojen välillä. Kerro sä, mikä on printout?
Sillä tulostetaan merkkiä näin kuvasti sille, että isketään ensimmäinen parametriksi jonkun näköinen merkki on, jossa on kivoja dollarimerkki S ja dollarimerkki T. Sitten sillä saa muita parametreja, että sitten dumpataan sinne sisään.
No, hyvä. No okei. Minkä takia tämä liittyy tähän luonnon asiaan? Kellä ei ole. Miksi? Miten sen kanssa voi mokata? Okei. Kuinka moni aikoo tehdä C-ohjelman? Ohjelma tulevaisuudessa. Tai pelkää joutumasta tekemään sellaista. Okei, joo, on joitain. Käydään tämä asia hyvin käsiä heilutellen nopeasti läpi. Eikä mikään ole rimpää. No se on se tapa, millä C-ohjelmoja tekee muotoiltuja merkkijonoja. Olennaisesti printää, sillä laitetaan kaksi parametria. Ensimmäinen on tämmöinen templaatti. Sitten sinne voi laittaa tämmöisen kontrollimerkin, joka sanoo, että mitä tyyppiä, tai millä tavalla tähän tulostaa joku kenttä. Ja sitten sinne vedään argumentteina ne kentät. Eli tämä tulostaa, että numero oli 42. Ja printää oikeastaan, se on kiva juttu käyttää silleen yleisellä tasolla. Se niin aika nopeasti saa monimutkaisia tulosteita aikaiseksi. Ja näitä on hirveän määrä variaatioita, F-printf, S-printf ja niin edespäin, riippuen, että mihin se C-ohjelma haluaa sen tulostensa laittaa. Ja mikä tahansa kodinskoneelma on printf, printf-ohjelma. Toki, mitä printfälle voi syödä? Eli printf ottaa niin mielivaltaisen määrän argumentteja. Eli mä olisin voinut kirjoittaa tähän, niin jos mä laittaisin täältä $D$D$D ja laittaisin tähän kolme numeroa, mä olisin tuostaa ne kaikki kolme numeroa. Ja nyt tässä on tarkka semmoinen yhteensovitus, eli täällä on tämä, mitä tuostetaan ja mikä muuttuja on se, mistä se arvosto nykästään. Ja niin pitää aina stemmata yhteen. Ja sen printää tässä on ihan hirveä määrä erinäköisiä näitä kontrollimerkkejä. Eli me voidaan tuostaa sieltä kokonaislukuja, etumerkittömiä kokonaislukuja, heksalukuja, merkkijonoja. Sitten me voidaan jopa tehdä printfälle sille, että me ei tuosteta mitään, vaan me sanotaan, että tämä muuttuja tässä kohtaa, tämä meidän printfään onkin semmoinen, johon me pistetään talteen, kirjoitetaan sinne, että kuinka monta tavua tämä printf on tähän mennessä puhutanut ulos. Varmasti ollut tosi kätevää jossain vaiheessa, voi sanoa, että mä oon kirjoittanut n-tavua jonnekin. Sitten täällä on tosi hämääriä komentoja, jotka löytyy joistain printfistä. Eli joku C-ohjelmoija on nopeustuskissa on tehnyt sinne sellaisen härvelin, että se voi sanoa, että kun sille kyseiselle printfälle annettiin nyt vaikka 5 argumenttia, niin mä otan sieltä sen kolmannen ja sitten tulostan sen käyttäen jotain toista tämmöistä parametria. Ennen tätä aamua mä en ollut itse esseellinen tästä. Tämmöisiä on. No sitten, mitä nämä parametrit on? Eli aika monessa nämä pitää olla arvoparametreja, eli ei saa olla C-osoittimia. Joissain tapauksissa, kun esimerkiksi merkkijonossa, sen täytyy olla osoitin, koska merkkijono voi pidä arvona C:ssä. Ja tietysti osoitin täytyy olla myös siihen, että jos kirjoitetaan talteen sen kirjoitettujen tavujen määrä. No niin, nyt kun sinne voi laittaa kaikkea tällaista, niin mitenkäs tämä mokataan? No, tietenkin sallimalla käyttäjän syöte tähän, mikä tämä nyt onkaan tämä mallipohja, joka kertoo, että miten tämä asia tulostetaan. Elikkä, tuossa on esimerkki. Leikitään, että on täysin fiktiivinen C-ohjelma, joka jossain hassussa ympäristössä kääntyisikin. Ja sitten siellä varmaan jotain web-palvelua, sieltä vedetään webistä tulleesta pyynnöstä joku ulos, oletetaan, että 150 riittää. Ja sitten pistetään tämmöisellä app-printällä siihen virtaan, joka menee takaisin käyttäjälle jotain tietoa. No, mikä on pielessä? Triviaali. No tossa kohtaa. Mikä ikinä siellä uudessa nyt sitten sattuu olemaankaan, niin se itse asiassa liittää tälle printfälle ensimmäisenä argumenttina. Ja se ensimmäinen argumentti kertoo, että millä tavalla me tulostetaan se toinen argumentti. Eli tässä ensimmäisessä tapauksessa on ihan ok. Meillä on tämmöinen yksinkertainen mallimerkkijono, jossa ei yhtään korvattavaa muuttujaa sillä sisällä eikä yhtään parametria enempää tällä perässä. Eli printfällä voi niin tulostaa vain yhden merkkijon. Mutta nyt sitten tässä kohtaa, jos me laitetaan käyttäjän syöte siihen malliksi, mitä siellä tehdään, niin mitä tapahtuu, jos se käyttäjä laittaa sinne esimerkiksi tällaisen syötteen? Eli tämä tarkoittaa, että ota yhteensä 5 kappaletta parametreja, mitä tällä printfällä on, Ja sitten on jokainen merkki on ja tulosta mulle kaikki ne peräkkäin. Mutta ei tää ole yhtään parametri. Mitäkään. Lähestulkoon kaikissa muissa ohjelmointikielissä kuin C, tästä tulisi jonkinnäköinen poikkeus, joka sanoo, että hei, stop nyt, ei sulla ole parametreja, mä oon tulosta niitä parametreja, sulla ei ole niitä. Se tämä tapahtuu kuitenkin sillä tavalla, että meillä on yleensä aika raaka kutsupino. Esimerkiksi kutsupinoon viedään ekana tämän bad URL ja sen jälkeen sanotaan printf-välet alas pureksia siitä. Siellä ei ole mitään yleensä rajoitinta, että missä tämä printf-kutsupino päättyy ja missä se sitä kutsuneen aliohjelman kutsupino päättyy. Elikkä tämä parametri, no se ottaa sieltä osoittimen, joka nyt sattuu olemaan siellä C-kutsupinossa jossain kohtaa. Lähtee lukeen siitä, kunnes löytyy nollatavu jostain. Tulostaa sen käyttäjälle. Sen jälkeen ottaa seuraavan, katsoo, että hei, löytyisikö nollatavua siitä lähtien. Tulostaa sen käyttäjälle. Ja jossain vaiheessa todennäköisesti ei löydy nollatavua, että homma menee niin pitkälle, että se menee sitten koko prosessin muistialueesta ulos, ja se koko systeemi kaatuu sille boksille. No sama asia saadaan aikaiseksi tällä hienolla osoitustaktiikalla, että ota se sagas-parameteri sieltä kutsupinosta ja lähde siitä kattoon, että löytyisikö sitä ringiä. Tosi ikävää. Jos on fiksu käyttäjä, se sattuu olemaan semmoinen alusta, mikä ei hirveästi satunnaista sitä, että mihin kohtaan muistia se ohjelma ladata tai mikä muistia sitä on käytössä. Ja se hyökkää katsella sitä ohjelmaa niin pitkälle jossain debuggerissa, että se tietää, että hei, tossa kohtaa sen ohjelman muistia on jotain ikävää. Joku salasana tai joku muu, mä haluan sen. Ja sitten se keksii semmoisen sopivan merkkijonon, joka käy lukemassa just siitä kohtaa asioita. No vielä hauskempaa. Se on se N, joka ottaa osoittimen pinosta ja kirjoittaa sinne, kuinka monta merkkiä meillä on. Ja sitten se ottaa sadannen parametrin, tulkitsee sen osoittimen ja yrittää kirjoittaa sinne jotain. Eli se prosessi todennäköisesti kaatuu, mikä aika huono, jos sulla on web-palvelu. Mutta sitten jos tarpeeksi määrätietoinen hyökkäys, prosessi käynnistyy aina itsestään uudestaan. Kaikki web-palvelut, jos te kaadatte sen käyttäjänä, niin se ottaa ehkä 5 sekuntia ja sitten se on taas pystyssä, koska ei mikään firma pysty kestämään sitä, että niiden web-palvelu on nurin, kunnes ylläpito tulee ja selvittää, mistä on kyse. Ne käynnistyy aina automaattisesti. Ja sieltä voidaan lähteä yrittämään, jos tiedetään, mikä kohde siellä pyörii, mihinkä kohtaan muistikohdassa jotain kirjoittaa, niin kokeilemaan. Tehdään sopivat lausekkeet, tuolla me saadaan kirjoittua käytännössä mitä tahansa, mihin kohtaan muistia tahansa. Esimerkiksi jos on pankkisohta, niin tämä on tosi huonoa, koska sä voit muuttaa pankkitilille, sulla on jää numeroita. Ei varmasti onnistu missään nykypankissa, mutta kuitenkin. Tuossa kohtaa saat jopa syötettyä osoitteen sinne pinoon. Sitten sopivasti pistetään sinne merkkejä ja sen jälkeen runtataan tämä osoite sitten sinne pinoon paluuosoitteeksi ja hyppää siihen koodiin, mikä siellä oli. Elikkä tämä on ihan samalla niin kuin SQL-injektio, paitsi että se mitä siellä injektoidaan on se koko ohjelma. Eli tämä on kertaluokkaa pahempi. SQL-kanta voi hävittää itsensä. Tämä voi tehdä ihan mitä se ohjelma nyt ylipäänsä voi tehdä. Eli, joo, haluatko sanoa tästä?
Joo, tuolla sivuhuomautuksella, että vaikka ne formaattilisten kirjoittaisi oikein, niin siellä olisi kaikki argumentit kohdallaan, mutta sitten tekee printfille tämmöisen apufunktio, jossa käyttää printfää sisällä, niin kuin vaikka tekee semmoisen, että kirjaa johonkin tiedostoon lokeja, joka toimii samalla tavalla kuin printf, niin siinä on tiettyjä ongelmia historiallisesti syistä, että se ei silti toimi. Sitten pitää olla tarkkaan siinä.
Joo, eli paitsi että se aiheuttaa huomasti käytettyä tietoturvariskin, niin sitä on myös vaikea käyttää tietyissä tilanteissa edes oikein, että se näyttäisi ihan fiksulta. Eli periaatteessa, mitä mä voin tehdä? Ohjelma nurin. No web-palvelulla on aika huonoa, jos joku käy nurittamassa sen 3 sekunnin välein, koska sitten kukaan muu ei saa sen pelkkään sivua. Voi lukea muistia mistä tahansa, voi kirjoittaa mielivaltaisen luvun mielivaltaiseen osoitteeseen. Voi suorittaa koodia kirjoittamalla sinne merkkinoon, joka on itse asiassa assembler koodia, renklaamalla sitä sopivasti, että se ohjelma hyppää siihen kyseiseen koodien nimeensä. Ja Stanfordin kavereilla on kiva artikkeli aiheesta. Ne kertoo, että mitä kaikkea pahaa voi tehdä printfllä. No, kuinka ne on kokeillut printfllä? Printfllä rikkoo C-ohjelmia. No, tuliko pettymys? Saatko rikkoa?
Minä menen ihan tuolle kokeilla, mutta niin olen toisella kurssilla piti rikkoa ohjelmassa, oli printer ja niin päin.
Joo.
Eli siinä, niin, että siinä oikeassa oli sellainen, että sinne piti niin syöttää oma shellcode ajassa. Kyllähän se onnistui kaikilta ja aika helposti.
Joo. No, oliko teillä mikä kääntäjä? Ja mikä? Joo, koska tässä on yksi sellainen juttu, että mä olisin halunnut demonstroida tämän, että miten saadaan ohjelmaan mielivaltaista koodia suoritetuksi. Mutta jos tätä tekee nyt eikä vuonna 2000, niin tämä on olennaisesti vaikeampaa. Eli meillä on kaikennäköisiä pinosuojia käytössä. Eli nykyiset kääntäjät tekee sinne tämmöisiä instrumentointeja, jotka huomaa, että nyt tämä pino on muuteltu. Okei, ei onnistu se. Tämä format string, niin se ei kaikilla käänteillä ne käänny sitä koodia sillä tavalla, että se menisi sinne kutsutinoon ylipäänsä. Funktio on, ylipäänsä mikään argumentti ei välttämättä mene pinoon. Optimoilla kääntejä saattaa välittää argumentit rekistereissä, mikä on miljoona kertaa nopeampaa ja se ei toimi. Käyttöjärjestelmä, se suojaa oma osansa. Ja paljon kaikennäköisiä vipstakeja ja suojauksia, esimerkiksi se, että se ohjelma saa käyttöönsä satunnaisen muistialueen. Se ei tiedä, missä kohtaa ne muuttujat on. Et se on vähintään joku offset, mikä on satunnainen. Eli se on tosi vaikea saada toimimaan. Mutta sitten siinä on se ongelma, että jos joku haluaa tehdä tällä rahaa tai ikävyyksiä, niin siellä on paljon enemmän viitseliäisyyttä tehdä se kuin muulla. Eli vaikka siellä on miljoona erinäköistä suojausta, millä tämä voidaan korjata, että sitä ei tule niin pahaa jälkeen, se ei tarvitse kuin yhden määrätietoisen kaverin, joka jaksaa jauhaa sitä ohjelmaa, erityisesti jos se on joku web-palvelu, mikä käynnistyy aina uudestaan. Ja sen ei tarvitse onnistua kuin yhden kerran, joten näistä ei sinänsä ole hirveästi hyötyä, mutta niiden käytännön toteuttaminen modernilla käänteellä on pikkisen haastavaa. Okei. Taas tämmöinen, mitä voisi oppia. Eli mitä yhteistä oli SQL-injektioiden kanssa?
No tuota, jos vastaan tuohon jälkimmäiseen, niin varmaan yhteistä on se, että pitäisi miettiä, että mitä se käyttäjä sieltä syöttää ja että jollain tavalla ajata sitä, ettei sieltä voi mitään tahansa tulla.
Tai sitten se on enemmän siis siitä, että käytetään väärin. Ei kanssa tarkoitettu tapa, että sillä
joo, sitähän tämä pohjimmiltaan on. Printata on tarkoitettu käytettyä sille, että sulla on vakiomerkkijana ensimmäinen argumentti ja joku toinen merkkijana tai muu tieto, jota laittaa sinne templaatille sisälle. Eli se on tarkoitettu käytettäväksi näin. No, jos sitä on tarkoitettu käytettäväksi, niin miten tätä voidaan välttyä? Jos saatte käsinne 10 000 rivien C-koodia ja haluatte varmistaa, että siellä ei ole tällaista ongelmaa, niin mitä teet?
Kyllä kivasti katsoa, että siellä on printtäppä ja sen jälkeen on hipsut.
Joo. Jos on jossain kohtaa printtäppä, jossa ei ole vakiomerkkiä, no ensimmäisenä argumenttina aika helppo tehdä vaikka säännöllisellä lausekkeella, niin sitten mennään ja luetaan koodin läpi. Eli tämä on suhteellisen yksinkertaista. Jos katsotte maailmalla työkaluja, esimerkiksi oliko se nyt Sprint, sitten on isoja firmoja kuin Overdue, Fortify. Niillä on tällaisia analyysejä, jotka automaattisesti voi päätellä koodista, että voiko käyttäjän syöte päätyä printfään ensimmäiseen argumenttiin. Jolloin sitä printfää voi käyttää aika silleen lepsustikin, ja se analyysi kertoo teille, että onko mitenkään mahdollista käyttäjän syöte tuossa printfään. Eli sellaisia ohjelmia kannattaa ostaa, jos teette CK. Ne maksaa, mutta se on kuitenkin paljon halvempaa kuin se hyökkäisy. Lisää ajatuksia. Jos teette sulautettuja järjestelmiä, Suomi on sulautettujen järjestelmien niin oikeasti iso osa softasta, mitä me tehdään Suomessa, on just jotain sulautettua. Vielä senkin jälkeen, kun Nokia nyt häipyy. Eli sulautuisen järjestelmissä ei ole mitään suojakonsteja yleensä. Ei niissä ole tilaa tehdä mitään muistialueen satunnaistuksia tai muita. Toinen on, että näitä työkaluja voi parantaa. Ensimmäinen parannus on se, että ottaa sen vaikka GCC, joka kääntää C:tä ja sitten laittaa sinne viiva iso V format, jolloin se kääntää varoituskultaa sulle, että nyt sä oot tekemisellä on tyhmää. Eli ees laittaa nämä varoitukset päälle. Ja viimeisenä huomata se, että printf on tarkoitettu lähinnä siihen, että tehdään jotain kepumerkkiä ja ulos. Eli tämä on absoluuttisesti väärän abstraktiotason työkalu, vaikka logiikkojen kirjoittamisessa. Vaikka mä käyttäisin printfään ihan oikein, laitan sinne templaatin ja kirjoitan sitä webistä tullutta merkkiä logitiedostoon, niin mulla on taas injektio. Enkä sulla ole logitiedosto, jossa on vaikka rivinvartilla erotettu logiviesti, niin mitä tapahtuu, jos mä ilkeänä hyökkäinä saan sinne logitiedostoon semmoisen logiviestin, jossa on rivinvaihtoja, jolloin mä voin täyttää sen login kokonaan, implikoida muita käyttäjiä, että ne on tehnyt jotain ikävää, kirjoittaa siihen ainoaseen työkaluun, mikä yleensä on sillä palvelin ylläpidolla käytettävissä sen vian selvittämiseen ihan mitä mä haluan. Ja sitä ei koskaan saa selviä. Eli printf, vaan jos tulo sitten konsoliin yksinkertaisia merkkijanoja, teet ohjelmointin ykkösen harjoituksia jossain yliopistossa vielä se otetaan C:llä, niin silloin se on ok, mutta just missään muulla se ei ole. No niin, printfstä kysyttävää. Kuinka tietää, mikä on printf? Okei, opetustulos melkein 85%. Hyvä. Okei, seuraava injektio. Eli mä oon näyttänyt tän jo aiemmin, mä oon pistänyt kerran teidät häksäämäänkin tällaista. Eli tossa on pätkä Java-koodia. Ilmeisesti tämäkin Java-koodi, mä oon tehnyt pieniä muutoksia siihen, että se on mahtuu kaupoille. On pala ohjelmasta, jossa on ollut tietoturvahaavoittuvuus, jota joku on käyttänyt väärin. Eli mitä se tapahtuu? Haetaan ympäristönuhtia home, eli katsotaan mikä on käyttäjän kotihakemisto. Ja sen jälkeen lykätään sinne käyttäjän kotihakemistoon tämmöinen tiedosto, jonka nimi on .active ja siellä ei mitään sisältöä. No, miten mä suoritan tällä ohjelmalla mielivaltaisen komennon? Mä oon kertonut tän jo aiemmin. Samsa.
Tässä on vaikka puolipiste.
Joo, mä otan puolipisteen tuohon kohtaan, mistä merkkiunasta tulee jotain hassu. Mikä tässä on ikävä? Javaan tämä system.exec-komento. Se on fiksu, jos sinne laittaa useamman argumentin, eli pistää tuonne plussan tilalle build, niin se todennäköisesti ymmärtää, että se kutsuu ainoastaan tätä touch-ohjelmaa, eikä mitään muuta. Mutta jos siellä on vain yksi argumentti, niin sitten se antaa tämän shellille tämän koko lausekerran taas. Lähtee tulkkaan sitä keksiä, mitä tämä voisi tarkoittaa. Okei. Tästä on vähän vaikeampi nähdä, että miksi tämä on tietoturva-ongelma. Tämä ei ole nyt webissä tämä ongelma. Miksi tämä on ongelma? Kelle mitään? Rohkeihin tulkata varmista.
No ehkä kun tuossa luetaan kuitenkin järjestelmä, niin teoristaan voi päättää tuon Robertin tilalle, että tässä sitten järjestelmä suorittaa sen, niin se on niin suorittu tuohon oikeuden.
Joo. Elikkä tämä on itse asiassa tämmöinen perinteinen Unix-puki. Unixissa jotkut ohjelmat voidaan suorittaa sillä tavalla, että niitä on itse asiassa suuremmat oikeudet kuin mikä se käynnistävä käyttäjä on. Alun perin tämä ohjelma, mistä mä mukautin, tämän oli CG-skripti, joka sai ympäristömuuttujana jotain hauskaa. Ja kun sitä ajettiin webissä, se oli täysin turvallinen, koska se webipalvelu käynnisti sen aina silleen, että ympäristömuuttuja on kohdallaan. Ja sitten sen systeemiin oli opiskelijoilla loginit tai muilla toimihenkilöillä. Ja sitten kyseinen kaveri käynnistää sen CG-skriptin itse ja antaa sille ympäristömuuttujaan ihan mitä tahansa. Ja koska skripti suoritetaan suurimmilla oikeuksilla, sitten voi tehdä kaikkea ikään. No niin, eli injektio visuaalisesti. Eli tämähän on tuttu juttu teille. Eli mä voin laittaa sinne rivin vaihtoon, mä voin laittaa sinne puolipiste, mikä tahansa, ja sitten Selli tulkitsee sen jännästi eri tavalla. Ja sama idea kuin tuossa äsken. Eli se, mitä tämä komento tarkoittaa, näkyy aika pitkälle tästä komennon rakenteesta. Eli tässä on komento, joka on ekanakin shelliä. Siellä on kaksi peräkkäistettyä komentoa. Ensimmäinen komento on touch, joka saa argumenttina tällaisen. Ja seuraava komento on rm, joka nyt ei saa vissiin mitään argumenttia tai näin. No okei, siinä saattaa olla joku kukin. Eli tätä ei tarvitse demonstroida, että olette tehneet tämän. Tiedätte, miksi tämä on hankala. Jälleen kerran. Palataan siihen ideaan, että mä haluaisin nyt vaikistoida tämän ongelman. Eli mä haluaisin jollain tavalla väkisin kutsua selliä. Mä en tiedä miksi. Todennäköisesti mulla on pomo, joka on ihan sekaisin päästään. Tai joku muu tämmöinen kierrottunut juttu. Miten mä kutsun tätä selliä? Eli jälleen kerran otetaan 5 minuuttia mietintä kautta koodausaikaa. Tehkää mulle joku, ei tarvi välttämättä edes ohjelmaa, vaan semmoinen lista, mitä mun pitää ottaa tästä syötteestä pois, että mä en saa suoritettua ilkeitä komentoja. Mitkä ne kaikki asiat on? Ja yrittäkää olla vastaamatta, että kaikki muut merkit paitsi väliin, mikä tietysti pitää paikkansa, mutta on vähän liian helppo vastaus. Elikkä tällainen koodi. Mitä mun pitää siivota tästä merkkijonosta, ei tuu sellikomentoja? Heti kun keksitte yhdenkään merkin, sillä on ikävä neuvottavaa ääniä.
Puolipiste.
Puolipiste, joo. Puolipiste on, ei saa olla puolipisteitä. Kaikki puolipisteet on kielletty, tulee meille muuta.
Putki.
Joo, putkimerkki. Elikkä, no, tää nyt ei todennäköisesti hirveesti auta vielä tässä tapauksessa hyökkäystä. Ei saa putkittaa komentoja tätä muuta. Mitä? Tämä.
Ei, siis toi esimerkki tarvitse.
Joo. Niin, elikkä ei saa pistää komentoja tämmöisillä ja- tai operaattoreilla. No sit tietysti mullahan pitää olla versio, joka suodattaa tupla. Adin, no sit tietysti mulla on time-merkki. Tuleeko muuta mieleen?
Sitten voi tämän kautta merkki pois ja pisteet pois.
Joo. Eli käytännössä, kuinka moni olisi muistanut nuo kaikki? Tämä ei ole mikään kattava lista. Esimerkiksi tämä, että täällä saa tämmösen dollarisuut-jutun, joka suorittaa sen komennon. Sitä käytetään edes tämmöisessä parametrina, että tulos toiselle komennolle. Ja mä en sen rehellisesti tiedä, mikä tämä pienempi kuin suurempi kuin yhdistelmä bashissa on, mutta sellainenkin siellä on. Eli näitä on ihan älytön määrä. Eli mitä me opittiin? Ei ole yleisessä tapauksessa on tosi huono idea alkaa suodattamaan pahoja merkkejä pois. Paljon parempi on, jos aletaan sallimaan hyviä merkkejä. Ja tietysti pitää kutsua selliä.
Koska?
Mut teoriassa oletetaan, että meillä on se pomo, joka on ihan, se on ihan kuutamalla. Se sanoo, että nyt sitä selliä täytyy kutsua. Sitten on kirjoittanut semmoisen työsopimuksen, että meidän asuntolainat paukkuu ja lapset myydään Intiaan ja todennäköisesti leikataan vielä pikkuvarmaat irti, jos te ette kutsu sitä selliä, ja, tai jos te kutsutte se selliä joku hyökkää sinne. Eli jos olisi ihan pakko kutsua selliä semmoista mielivaltaisella syötteellä, niin onko meillä mitään konstia selvitä tästä? Vai lähteekö pikkuvarmaat talo ja lapset? Mä en tiedä missä maassa tämä on mahdollista, mutta onko se ylipäänsä mahdollista? Pitääkö niin vaan luovuttaa ja hankkia laastarit valmiiksi? Jos on semmoinen diili, että saisitte vaikka 1 000 000 euroa jos onnistutte tekemään tämän, teiltä laskutetaan 1 000 000 euroa sitten niin kuin sen takaisijoitetun miljoonan lisäksi, jos joku hyökkää sitten siellä, niin kuinka moni lähtisi kokeilemaan? Olisiko mahdollista tehdä 1 000 000 sillä, että saa tämmöisen turvallisen shell-systeemin aikaiseksi?
Kuinka nopeasti se pitäisi tehdä?
No, kyllä siinä nyt voisi 6 kuukautta antaa paikkaa. Okei, okay, muita auttajia. Lähtisikö 12 kuukauden työajalla kukaan mukaan? Okei, okay, onko sulla idea, mitä sä lähtisit tekemään?
No, ehkä se niin kun, tietysti se vähän riippuu siitäkin, että minkälainen se polku saa olla, mutta lähtisin miettimään, että voiko sen tehdä sitä kautta, että sallii vaan tietyt merkit.
Joo, se on yksi sama. Eli listaa kaikki ne polut, jotka siellä järjestelmässä on, ja pidät ruksit niin perään, joita siellä ei saa olla, ja sitten katsotaan, kummassa listassa tämä on. Okei, entä jos on dynaamisia, sä et vaan koskaan saa selville, tai jonkinnäköinen koodarin helvetti, mihin sä oot joutunut. Sä et ole whitelistalla jostain syystä. Entä siitä? Nyt sulla on 1 000 000 kiinnityksiä. Mikä on seuraava ajatus?
Että jos sallitaan pelkästään, että ne merkit, joita on tullut tiedostojärjestelmässä saa olla ylipäätänsä, ja sitten otetaan tätä piste pois, ja katsotaan se, mihin se oikeasti viittaa.
Joo, aika hyvä. Unixin tiedostojärjestelmissä tiedostimet taitaa olla melkein millivaltaisia tavujonoja, joten... Joo.
Sulla pitäisi käyttää mielestäni mitään
aikaisemmin. Joo, äärimmäisen hyvä. Ajetaan semmoisessa ympäristössä, mahdollisesti ihan erillisessä tietokoneessa, joka sitten nollataan joka komennon jälkeen. Vaikeampi hyökätä siellä. Okei, mä lähtisin kans 1 000 000 kisaan tällä, koska mä tein tämän visualisaattorin ja mä huomasin, että tämä on aika pitkällä jo. Eli jos mä lähdin jäsentämään tätä syötettä. Keksitkö yhtään hyökkäystä, minkä mä voin tohon kirjoittaa, sillä tavalla, että tämä jäsennetty rakenne, että tämä pääskomennon rakenne ei muutu ollenkaan. Eli heti jos mä laitan sinne jonkun tämmöisen jännän RM-komennon tai putken tai minkä tahansa, niin tämä tulkittu rakenne on ihan eri. Eikö vaan? Elikkä tässä on itse asiassa, jos joudutte tekemään vastaavan kaltaisen realistisen tilanteen, niin se oikea ratkaisu. Eli jäsennetään se komento. Tulkitaan se käyttäen tätä. Mikä se nyt onkaan sellainen komentotulkki, otetaan sieltä se koodi, joka purkaa sen merkkijonon jonkinnäköiseksi tietorakenteeksi, mitä se sitten alkaa suorittamaan. Sen jälkeen otetaan tämä meidän alkuperäinen merkkijono, laitetaan se sinne, katsotaan minkä näköinen komento tulee, minkälainen rakenne siellä on. Sitten otetaan se käyttäjän syöttämä merkkijono, laitetaan sen meidän templatin sisään, jäsennetään, katsotaan onko tämä rakenne sama. Eli jos mä teen jotain, tällaista, niin se rakenne on aina ihan erilainen. Okei, okay. Ottaa huomioon, että mulla ei mennyt kuukautta tähän, joten mulla olisi ainakin 5 kuukautta vielä jäljellä, niin mä uskallisin ehkä laittaa tän nettiinkin. Mielipiteet. Toimisiko tää?
Ei toi.
Okei, millä tavalla sä vietin tuon 1 000 000?
No, yksi ongelma on se, että sä et tiedä, että mikä shelli sulla on tuolla alla, koska tuo on korkeammalla tasolla tuo, mitä sä ajattelet.
Joo, totta. Elikkä voisi käydä semmoinen ikävä tapaus, että mä luulen, että mä tulkitsen bashing-komentoja, mutta siellä on joku CSV tai vastaava, joka toimii traagisesti eri tavalla.
Tai eri versiokin sekin riittää.
Joo. Elikkä se täytyy kyllä. Se ei millään muulla tavalla voi onnistua. Lisäksi mun täytyy olla aika tarkkana, että mulla on bashin kielioppi sama, mitä se oikeasti on, eikä vain joku approksimaatio niin kuin tässä. Kolmas ongelma. No, touch-komento on aika yksinkertainen, mutta saako touch-komennolle vietyä sellaisen argumentin, joka tekee tosi ikäviä asioita? Jos saa, niin sitten mulla on taas pankkitilin miinukselle. Mut tarina opetus. Jos et ole vielä käynyt automaattia kielioppia, käykää, koska se kertoo, että miten nämä, miten nämä asiat mahdollisesti edes voitaisiin hoitaa oikein. Siellä on sellainen pieni toivonkipin tästä. Jos kutsutte ylipäänsä toisia ohjelmia omasta ohjelmastanne, kai tiesitte, että ympäristömuuttujat, mitkä teidän käynnistävällä ohjelmalla oli, niin siirtyy myös sille synnytetylle ohjelmalle, ja niissä voi olla kaikennäköisiä injektioita. Jos kutsutte toista ohjelmaa, esimerkiksi Linuxissa, teette yhden ohjelman, joka käynnistää toisen, kuinka moni tiesi, että se käynnistetty ohjelma, niin se perii kaikki avoimet tiedostot siitä käynnistävästä ohjelmasta. Mä en tiennyt aiemmin. Elikkä jos teette ohjelman, joka käynnistää toisen ohjelman, se ensimmäinen ohjelma avaa tiedosto, niin se tiedosto on auki siellä toisessa ohjelmassa, ja sitä voi alkaa sorkkimaan. Sama mä teen myös toisinpäin. Eli jos teette ohjelman, joka pitää olla tosi turvallinen, niin tiedätte standard in, standard out ja muut tämmöiset. Kaikille on varmaan nämä termit tuttuja. C:ssä on kaksi tiedostokahvaa, toinen kirjoittaa konsoli, toinen lukee konsolista. Jos se käynnistävä ohjelma on sulkenut kaksi ensimmäistä tiedostokahvaa ja avannut uudet tiedostokahvat sinne tilalle, niin se seuraava ohjelma perii nämä tiedostokahvat ja sitten alkaakin kirjoittaa jonnekin ihan muualle kuin konsoliin. Elikkä tosi hankala. Sitten se ohjelma olisi vähän nolo, jos teidän ohjelma sammuu sen takia, koska se teidän käynnistävä ohjelma syö koneesta kaikki resurssit ja niin edespäin.
Tämä on hauskaa sen takia vielä, kun Linuxissa kaikki on tiedostoja, eli jokainen laite on tiedosto, jokainen soketti on tiedosto.
Niin, voit alkaa kirjoittaa niin melkein mihin vai siellä voi tehdä ihan mitä tahansa. Joten johtopäätös, mitä jos vaan niin kuin tietoturvallisia ohjelmia tehtäessä ei vaan käynnistä toisia ohjelmia ikinä. Se on mun ehdotus tällä. Okei, vielä injektiota. Tämä on taas tämmöinen perinteinen tietosanakirjaluento, eli path injection. Mitä mahdollisuuksia näette tässä? Jos olette jonkun Tsekin mafian asiamies, mitä lähtisitte ihan kokeilemaan, kun näette tuollaisen kissakuvat foorumin?
Eli
lähdette osoittamaan tiedostopolkua taaksepäin ja taaksepäin. Jos se on niin nerokassa koodari, että se on poistunut sen tuon .kenon, niin sitten laitetaan sinne vaikka tämmöisiä prosenttikoodattuja merkkejä niin urleissa yleensä. Ja jos se on suodattanut nekin, niin laitetaan joku yhdistelmä niistä. Ja sitten viimeisenä kokeillaan, että eihän se nyt vaan mitään C-koodia, että me saataisiin joku PHP-ohjelma pyörimään siellä. Eli mitä yhteistä edellisemmin? Meillä on jälleen siellä yksi tulkki, joka antaa uuden tulkinnan tälle merkkiolle, ja sitten kukaan ei huomannut tarkastaa, että onko se niinku ihan oikeasti tiedosto siinä hakemistossa, mitä luulaa, että se on. Eli jälleen kerran, käykää klikkaamassa tätä linkkiä. Siellä on OWASPin ohje, joka on tosi pitkällä kertoa, miten tämäkin vältetään. Sellainen on nykyisellä melkein yleisin injektioiden lähde. Eli XSS:ssä sen mä puhuin läpi luennolla 2. Käytännössä mä en silloin sanonut yhtään, että miten siitä pääsee eroon. No siitä pääsee eroon sillä, että lukee tämän OWASPin ohjeen ja sit pistää sen tyyny alle ja joka aamu lukee sen aina, kun nousee sängystä ylös. Eli miksi tämä on niin epätoivoisen vaikeaa selaimissa? No nykyisin HTML-tiedosto, olennaisesti suoritettavia tiedosto, niin se on JavaScript ja vaikka mitä sillä sisällä, eli niillä voi tehdä tosi paljon. Ja sitten se HTML-kantava idea alun perin oli, että jos joku tiedosto nyt vähän edes näyttää HTMLtä, ja sille yhtään pikkisen, niin se sellainen tehtävä on tulkita se tiedosto parhain päin fiksusti. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka hyvin yrittää kaikki injektiokohdat sieltä sulkea, niin sitten se selain saattaa tulkita jotain ihan muuta injektioa sille lens. Ja selaimissa suorittaa koodi voi tehdä kaiken mitä käyttäjäkin. Kaikilta menee väärin, tälläkin on mennyt väärin, hyökkäjä saa kaikki heti käyttäjän oikeudet. Jos haluatte löytää esimerkkejä siitä, että missä on XSS-haavoittuvuus, ottakaa melkein mikä tahansa web-frameworkki ja sen tutoriaalin ensimmäinen esimerkki ja katsokaa sitä. todennäköisyydellä P50 siinä annetsessa auttuu. Ensimmäisessä esimerkissä joka ainoassa web-tutoriaalissa. Toki todennäköisyys saattaa olla pikkisen pienempi, mutta ei paljon. Tässä on härveli, jolloin voitte kokeilla tätä. Mä en viti tänään puuduttaa teitä niin paljon, että mä pistän teitä tässä kokeilemaan. Kokeilkaa kotona. Tärkeä pointti on havaita, että tämä ylipäänsä tämä selainten miellyttävä käyttäytyminen tulkkaa kaiken parhain päin, puree nilkkaan tässä kohtaa tosi lujaa. Eli mikä tahansa hipsu kelpaa selaimelle hipsuksi, oli se mihin suuntaan tahansa. Sitten jos on Chrome käytössä, niin ei sinne mitään hipsuja edes tarvii laittaa, koska Chrome on kiva ja laittaa ne sinne meidän puolesta. Ja on chiljona erilaista. Ja ihan turha edes yrittää saada niitä kaikkia itse kiinni. Että parasta mitä voi tehdä on ottaa joku valmis kirjasto. Lisäksi on se ongelma, että riippuen siitä, mihin kohtaan HTML sen käyttäjän syötteen laitat, niin se on sanitoitava eri tavalla. Jos se menee HTML divin sisään, no okei, HTML entity encode on kaikki osa. Jos se menee attribuutiarvoon, pitää tehdä ihan eri tavalla. Jos menee scriptäkin sisään, pitää tehdä ihan eri tavalla. Jos se menee CSS, niin pitää taas tehdä ihan eri tavalla. Eli mun mielipide ei kannata edes yrittää, se on hirveän vaikeaa. Oma aikansa voi käyttää paljon tuottamaan. Ja lyhyt yhteenveto siitä, mitä mä ajattelin näiden kalvojen kirjoittamisen jälkeen. Elikkä se ongelma, että C:ssä käsitellään tabujonoja ja kaikki merkistökoodausasiat tulee nilkkaan nyt SQL-injektiossa. Se tarkoittaa sitä, että ei käytetä tabujonoja. Elikkä jos pitää sanitoida jotain, se käännetään siihen merkistökoodaukseen ja aletaan käsittelemään niitä merkkejä silleen, että ne on loogisia unikoiden merkkejä eikä yksittäisiä tabuja. Okei. Vaikka merkkijonot on paljon parempi kuin ne raat tabujonot, niin ne on silti hirveän vaarallisia. Eli jos sulla on merkkijono sun ohjelmassa, niin se voi sisältää ihan mitä tahansa tietoa. Se käytännössä ihan mitä tahansa. Ja nyt jos sulla on kääntäjä ja sä sanoit, että tää on merkkijono, niin se ei voi antaa sulle ikinä koskaan mitään takeita sen ohjelman toiminnassa sen merkkijonon kanssa, koska siellä sisällä voi olla tosiaan ihan mitä tahansa. Elikkä jos haluat tehdä turvallisia ohjelmia, välttäkää merkkijonoja. Tehkää niistä aina jotain muuta kuin merkkijonoja. Esimerkiksi jos teillä on joku tämmöinen asia, mikä voisi olla numero, millään tavalla koodattuna vaikka 8 bittiin tai 16 bittiin, niin tehkää sen. Koska tällainen härveli, jos on merkki, on sitten aukeaa kaikki SQL-injektiomahdollisuudet ja muut. Jos se on numero, jolloin näistä ei mitään vaarallista. Tai no vähän, mutta ei niin paljon. Sitten on tämä nykyinen tilanne, että me ylikäytetään merkkijonoja ja ylipäänsä ihan hirveästi. Tuossa on mullista asioista, jotka on yleensä aina merkkijonoja koodissa, mutta joiden ei missään tapauksessa pitäisi olla merkkijonoja. SQL-lause, mä oletan, että mä vakuutin teidät siitä, että SQL-lause, sitä ei kannata käsitellä merkkijonoksi, kun on tyhmää. Olettaisiin, että tiedostopolut ja urlit alkaisi tuntua tässä vaiheessa kanssa samalle, että mulla on tiedostopolku ja mä käsittelen sitä merkkijonoa, ei sit mulla ole ongelma. Sitten mulla on kaikki koodausongelmat, mun pitää keksiä, että onhan tässä nyt se 2 pistettä. Toinen hauska ongelma. Jos te koodaatte merkkijonon vaikka Google koodauksesta 2 kertaa, niin sitten on taas uusia injektio-ongelmia. Henkilöturvatunnus. Ei näy mitään syytä, että miksi se käyisi merkkijonon. Sähköpostiosoitteet ei mun mielestä missään tapauksessa ole merkkijonoja. Niissä on käyttäjätunnus ja sitten niissä on jonkinnäköinen urli siellä perässä. Tai domain-nimi. Ei ole merkkijonoja. Onko kukaan mun mielestä mun kanssa samaa mieltä tästä, että nämä ei pitäisi olla ohjelmassa merkkinä, jos halutaan olla turvallisia? Okei, yksi nyökkäys, onko kukaan eri mieltä? Ja sitten ihmetellään, että Suomessa äänestysprosentti on niin kurja. Tehkää tuo ajatus mukaan. Miettikää, jos käytätte merkkinä, voisiko se olla jotain muuta? Ihan yleisesti, teidän ohjelmista tulee parempia sillä tavalla. Ja ei mulla ole enempää. Huomenna jatketaan ja mä sepustan taas täysin samaa studioa. Kysytään jotain kysyttävää tai kritiikkiä, laittakaa sähköpostia. Mä yritän korjata tavan tai ei voi osaa.